Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែសីហាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Trump រងការចោទប្រកាន់ក្នុងបទព្យាយាមកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបង្កើនការស៊ើបអង្កេតលើលោក Hunter Biden លោកហ៊ុនម៉ាណែតបដិញ្ញាការពារសន្តិភាពក្រោយត្រូវបានចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈបក្សភ្លើងទៀនទទូចសូមឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដោះស្រាយបញ្ហាកង្វះឯកសារដើម្បីខ្លួនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាពេលក្រោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាវត្តមានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតលោកហ៊ុនសែនបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងគ្រួសារអលងនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បន្តនាំមុខគេក្នុងចំណោមបេក្ខជនគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឯទៀតដែលប្រណាំងប្រជែងគ្នាដើម្បីខ្លាយខ្លួនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីទោះជាលោកកំពុងប្រឈមជាមួយការចោទប្រកាន់ជាច្រើនក៏ដោយហើយលោកបានទទួលការគាំទ្រពីគូប្រជែងរបស់លោកខ្លះទៀតផងស្របពេលដែលលោកត្រូវចោទប្រកាន់ជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអង្គារទី1ខែសីហាចំពោះការប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីកែប្រែលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020អ្នកស្រីអានីតាផាវលនៃ VOA ពិនិត្យមើលរឿងរ៉ាវដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមករបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីរូបនេះលោកសៃម៉ូនីសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សម្រាប់លោកត្រាំមានពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្រឡាញ់លោកឬស្អប់លោកគ្មានអ្នកនៅកណ្ដាលទេលោកទាញយកផលចំណេញពីការចោតប្រកាន់របស់សហព័ន្ធលើរូបលោកដោយហៅការចោតប្រកាន់ទាំងនោះថាជំរុញឡើងដោយមូលហេតុនយោបាយ
ទាំងនេះជាការចោតប្រកាន់អស់សំណាចហើយអ្វីដែលពួកគេធ្វើគឺគ្រាន់តែចង់រារាំងការបោះឆ្នោតប៉ុណ្ណោះពួកគេចង់បំផ្លាញបេក្ខជននាំមុខ
ការចោតប្រកាន់នីមួយៗនាំឲ្យលោកកាន់តែនាំមុខក្នុងការស្ទង់មតិក្នុងចំណោមបេក្ខជនបក្សសាធារណរដ្ឋហើយអ្វីដែលជាការភ្ញាក់ផ្អើលគឺគូប្រជែងជាច្រើនរបស់លោករួមទាំងអភិបាលរដ្ឋ Florida លោក Ron DeSantis យល់ស្របជាមួយលោកសូម្បីលោកប្រធានរដ្ឋសភា Kevin McCarthy ក៏យល់ស្របដែរ
ក្រសួងយុទ្ធភ័ពរករឿងអ្នកណាដែលប្រជែងជាមួយលោកត្រាំបើការស្ទង់មតិអ្នកឡើងគេអាចចោទប្រកាន់អ្នកហើយ
អ្នកខ្លះបន្ទោសរដ្ឋអញ្ញាលោក Jack Smith អ្នកដឹកនាំការស៊ើបអង្កេតដែលនាំឲ្យមានការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីករណីលោកត្រាំព្យាយាមកាន់តំណែងក្រោយចាញ់ឆ្នោតនៅឆ្នាំ2020សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Marjorie Taylor Greene នៃរដ្ឋ Georgia ថ្លែងថា
អ្វីដែលលោក Jack Smith កំពុងធ្វើគឺប្រើរដ្ឋាភិបាលនិងក្រសួងយុទ្ធភ័ពជាអាវុធប្រឆាំងលោកប្រធានាធិបតី Trump ដោយកុហកទាំងស្រុងអំពីលោក Trump និងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ6មករា
សាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ Texas លោក Jeremy Suri ថាការគាំទ្រនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់បេក្ខជនលោកប្រាប់ VOA តាម Zoom ថា
The support that Trump is receiving from other Republican candidates
ការគាំទ្រដែលលោកត្រាំកំពុងទទួលពីបេក្ខជនបកសាធារណរដ្ឋនិងអ្នកកាន់តំណែងផ្សេងរបស់បកគឺដោយសារប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតបឋមរបស់បកសាធារណរដ្ឋជាប្រព័ន្ធរញ៉េរញ៉ៃមួយប្រព័ន្ធនេះអនុញ្ញាតឲ្យសមាជិកបកមួយក្រុមតូចដែលមិនតំណាងឲ្យបកទៅបោះឆ្នោតបឋមក៏ប៉ុន្តែពួកគេផ្ដល់សន្និដ្ឋានសំខាន់ក្នុងការបោះឆ្នោតបឋមដែលសម្រាប់ថាតើអ្នកណានឹងខ្លាយជាបេក្ខជនរបស់បក
សេតាវិមានអះអាងជាច្រើនលើកថាខ្លួនគ្មានទួលនីតិក្នុងរឿងក្តីរបស់លោកត្រាំទេទោះជាមិនមែនជាកំហុសរបស់លោក Biden ក៏ដោយលោកសូរីថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីត្រូវធ្វើការ3យ៉ាងគឺការពារឲ្យមនុស្សអាចទៅបោះឆ្នោតបានទី2ឲ្យប្រព័ន្ធយុតិធធអាចដំណើរការនិងទី3លោកសូរីថា
លោក Biden គូអប់រំសាធារណជន
លោកសល់ពេលតែជាង1ឆ្នាំដើម្បីធ្វើរឿងនេះមុនពេលពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងទៅបោះឆ្នោតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុននេះ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី
VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត1575 kHz សូមអរគុណ
សមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកំពុងបង្កើនការស៊ើបអង្កេតលើលោក Hunter Biden និងស្វាស្វែងប្រៀបធៀបឲ្យស្មើគ្នានៅបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់កូនប្រុសរបស់លោកប្រធានាធិបតីទៅនឹងសំណុំរឿងរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមកែប្រែភាពបរាជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020របស់លោកលោកស្រី Patsy Vidakuswara ប្រធានការិយាល័យសិទ្ធិវិមានរបស់ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយហើយលោកសៃម៉ូនីជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកសភាបក្សសាធារណរដ្ឋបើការស៊ើបអង្កេតលើការព្រមព្រៀងទទួលកំហុសរវាងក្រសួងយុត្តិធម៌ជាមួយលោក Hunter Biden ដែលបានខកខានវិញនៅតុលាការកាលពីសប្តាហ៍មុនការព្រមព្រៀងគ្នានេះតម្រូវឲ្យកូនប្រុសលោកប្រធានាធិបតីទទួលកំហុសចំពោះការមិនបង់ពន្ធជាថ្នូរនឹងការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ពីបទកាន់កំភ្លើងដោយខុសច្បាប់ដរាបណាលោករក្សាអាកប្បកិរិយាល្អក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំពីការកិច្ចពន្ធលោក Kevin McCarthy ប្រធានរដ្ឋសភាថ្លែងថា
What we have to find at the end, if the justice system is fair to all.
យើងត្រូវតែរកឲ្យឃើញថាតើប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌មានយុត្តិធម៌សម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ទេហើយមិនមែនមួយសម្រាប់គ្រួសារ Biden និងមួយផ្សេងទៀតសម្រាប់អាមេរិកទេ
ប្រធានរដ្ឋសភាលោក Kevin McCarthy ព្យាយាមប្រៀបធៀបបញ្ហាផ្លូវច្បាប់របស់លោក Hunter Biden ជាមួយនឹងអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump ដែលត្រូវបានតុលាការចោទកាលពីថ្ងៃប្រហោះពីបទសំគំនិតផ្ដួលរំលំការចាញ់ឆ្នោតឆ្នាំ2020លោក McCarthy បានបង្ហោះសារថាការចោទប្រកាន់លោកត្រាំគឺចង់បង្វែរចេញពីករណីរបស់លោក Hunter Biden និងវាយប្រហារបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនាំមុខគេរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅឆ្នាំ2024អ្នកស្រី Jessica Tillman ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកក្រមសីលធម៌នៅសាកលវិទ្យាល័យ George Washington បានថ្លែងថា
By conflating
តាមរយៈការប្រៀបធៀបការចោទប្រកាន់លោក Hunter Biden ដែលមានកម្រិតទាបជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់មួយដែលយើងមិនធ្លាប់បានឃើញនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំការបោះឆ្នោតវាមិនមែនជាការប្រៀបធៀបពិតប្រាកដនោះទេប៉ុន្តែជាថ្មីម្ដងទៀតបើអ្នកមើលវាតាមជ្រុងនយោបាយអ្នកនឹងឃើញវាខុសពីរបៀបដែលច្បាប់អនុវត្ត
សមាជិកសភាបក្សសាធារណរដ្ឋបានគម្រាមស៊ើបអង្កេតដកដំណែងលើការចោទប្រកាន់ដែលគ្មានភស្តុតាងថាលោកប្រធានាធិបតីមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួនបរទេសរបស់កូនប្រុសលោកលោក Biden បាននិយាយលេងសើចនៅពេលលោកថ្លែងអំពីអតិផរណាទាប
ប្រហែលជាពួកគេនឹងចោទដកដំណែងខ្ញុំព្រោះអតិផរណាធ្លាក់ចុះខ្ញុំមិនដឹងដែរ
អតីតដៃគូអាជីវកម្មរបស់លោក Hunter Biden បានប្រាប់សភាកាលពីដើមសប្តាហ៍នេះថាលោក Hunter បានព្យាយាមបង្ហាញដោយការបំភាន់ថាលោកអាចឲ្យឪពុកនិយាយជាមួយដៃគូពាណិជ្ជកម្មបរទេសរបស់លោកបានជាច្រើនដងក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នេះប៉ុន្តែបាននិយាយថាលោក Biden មិនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មណាមួយរបស់កូនប្រុសលោកទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមុនី VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណព្រះមហាក្សត្របានចាត់តាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីនៃប្រទេសកម្ពុជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្លូវការនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខបានអះអាងថាលោកនឹងបន្តធានាការពារសុខសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាមេដារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាបានចេញព្រះរាជក្រឹត្យចាត់តាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាកូនប្រុសច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៃអាណត្តិទី7ក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលាលែងពីតំណែងដែលលោកដឹកនាំរយៈពេល38ឆ្នាំយោងតាមព្រះរាជក្រឹត្យចុះនៅថ្ងៃទី7ខែសីហានេះ ព្រះមហាក្សត្របានត្រាស់បង្គាប់ចាត់តាំងឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់នីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភាព្រះរាជក្រឹត្យបញ្ជាក់ទៀតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលបានការចាត់តាំងនេះមានភារកិច្ចរៀបចំសមាជិករដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំសេចក្តីអនុម័តទុកចិត្តពីរដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាដោយទទួលបានអាសនៈសភាចំនួន120លើអាសនៈសរុបចំនួន125លោកហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានជ្រើសតាំងជាតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់មណ្ឌលរាជធានីភ្នំពេញនិងបើកឱកាសសម្រាប់លោកធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីភ្លាមៗក្រោយពីទទួលបានព្រះរាជក្រឹត្យចាត់តាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពីព្រះមហាក្សត្ររួចមកលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានចេញលិខិតថ្លែងអំណរព្រះគុណព្រះមហាក្សត្រលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានបញ្ញាថាលោកនឹងឥស្សរជនក្នុងរដ្ឋាភិបាលនីតិកាលទី7នៃរដ្ឋសភានឹងខិតខំបំពេញបេសកកម្មជាតិប្រកបដោយវីរភាពសេចក្តីស្មោះត្រង់និងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសការបន្តធានាការការពារឯករាជ្យជាតិអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីការធានាការពារជាដាច់ខាតនៅរាជបល្ល័ង្កនិងរបបប្រជានិយមអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅកម្ពុជាការបន្តធានាការពារឲ្យបានដាច់ខាតនៅសុខសន្តិភាពនិងស្ថិរភាពសង្គមជាតិការបន្តជំរុញអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនជឿនលឿននិងការបន្តលើកកម្ពស់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាក៏ដូចជាការលើកស្ទួយកិត្យានុភាពជាតិនៅលើឆាកអន្តរជាតិនៅមុនបោះឆ្នោតលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានថ្លែងអំពីការបដិញ្ញារបស់លោកនៅក្នុងការការពារសន្តិភាពនិងទប់ស្កាត់នៅឧបាយកលរបស់អ្នកដែលចង់បំផ្លាញប្រទេសកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបង្ហោះសារជាអក្សរលើប្រព័ន្ធ Twitter របស់លោកថាលោកគឺជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលចូលកាន់តំណែងក្មេងជាងគេក្នុងអាយុ32ឆ្នាំនិងយូរជាងគេក្នុងពិភពលោកចាប់តាំងពីថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ1985លោកបញ្ជាក់ថាពេលនេះខ្ញុំបន្តជានាយករដ្ឋមន្ត្រី15ថ្ងៃទៀតបន្ទាប់ទៅខ្ញុំនឹងឡើងឋានៈជាឪពុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងមិនទាន់ចប់ត្រឹមនេះទេខ្ញុំនឹងបន្តការងារក្នុងមុខនាយកផ្សេងទៀតយ៉ាងតិចត្រឹមឆ្នាំ2033ដែលនៅពេលនោះខ្ញុំនឹងបំពេញការងារជាកន្លះសតវត្សលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ប្រកាសថាលោកនឹងក្លាយជាប្រធានប្រសិទ្ធិចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នៅពេលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិកាលពីពេលកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថានៅថ្ងៃទី21ខែសីហាព្រះមហាក្សត្រនឹងកោះប្រជុំសភាលើកដំបូងដែលជាការចេញដំណើរមួយដ៏ល្អសម្រាប់សភាក៏ដូចជាសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលថ្មីចំណែកឯនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាវិញគឺជាថ្ងៃដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនឹងចូលស្បត់ចូលកាន់តំណែងជាថ្ងៃដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីពេញសិទ្ធិនៃអាណត្តិទី7នេះគេរំពឹងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងរៀបចំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីវ័យក្មេងហើយភាគច្រើនជាកូនរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលឪពុករបស់ពួកគេឈប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីការឡើងកាន់អំណាចរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខក៏នៅតែជាចំណោទមួយសម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់លោកសំរងស៊ីដោយសារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិអាណត្តិទី7ដោយអវត្តមានគណៈបកជំទាស់ដល់ចម្បងគឺគណៈបកភ្លើងទៀនការបោះឆ្នោតមួយនេះត្រូវបានប្រទេសលោកខាងលិចមួយចំនួនរិះគន់ថាមិនសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងស្ថានភាពរដ្ឋបិទសេរីភាពនយោបាយនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតគួរតែពង្រឹងនូវទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអន្តរជាតិឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់ចូលក្នុងប្លុកនៃរបបផ្ដាច់ការ
ហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់សង្កត់ធ្ងន់នេះគឺភាពចាំបាច់នៃទូរនីតិរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលដែលគាត់ឡើងមកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហ្នឹងគឺការពិនិត្យមើលឡើងវិញទៅលើទំនាក់ទំនងកម្ពុជាជាមួយនឹងអន្តរជាតិណាព្រោះអីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាកម្ពុជាចង់មិនចង់ក៏គេមើលឃើញថាកម្ពុជាដូចកំពុងតែធ្លាក់ចូលទៅកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងប្លុករបស់ចិនកុម្មុយនីស្តហើយដែលជាបញ្ហាមួយដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងទៅធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលជាកន្លងចាស់មួយដែលកម្ពុជាធ្លាប់ឆ្លងកាត់ការពីទសវត្សរ៍ចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ60 70បាទ
លោកបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើកម្ពុជាមិនបានស្ដារទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងអន្តរជាតិឡើងវិញឲ្យត្រូវទៅតាមអ្វីដែលបានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះទេលោកថាកម្ពុជានឹងអាចជួបនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដ៏ស្មុគស្មាញនៅក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខគូបញ្ជាក់ថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអាយុ45ឆ្នាំជានិស្សិតបញ្ចប់ការសិក្សានៅបណ្ឌិតសភាយោធា West Point សហរដ្ឋអាមេរិកឆ្នាំ1999លោកក៏បានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol នៅចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីឆ្នាំ2008លោកមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងផ្នែកយោធាជាច្រើនឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោកបានទទួលការតែងតាំងឋានៈជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងផ្នែកយោធានេះរីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែព្រួយបារម្ភអំពីប្រកាសលេខ193ដែលខ្លួនបានបាត់គណៈក្រសួងមហាផ្ទៃមិនទាន់បញ្ជាក់ទូតយតានៃប្រកាសលេខ193នេះដើម្បីឲ្យគណៈបករបស់ខ្លួនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលក្រោយទៀតគណៈបកជំទាស់នេះបន្តទទូចសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើលិខិតទូតយតាឲ្យខ្លួនលោកលាស់លិបលិបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទទូចសុំឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃចេញលិខិតទុតិយតានៃប្រកាសលេខ193ដើម្បីឲ្យគណៈបកអាចចូលរួមឆ្លើយឈ្មោះគេបោះឆ្នោតសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនាពេលក្រោយទៀតការទទូចរបស់គណៈបកជំទាស់សាជាថ្មីនេះកាលឡើងបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានបដិសេធការសុំជួបរបស់គណៈបកកាលពីថ្ងៃទី2ខែសីហាឆ្នាំ2023ដោយឲ្យគណៈបករងចាំរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ចូលកាន់តំណែងចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខរួចរាល់សិននេះបើតាមគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនទទូចទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យធ្វើកិច្ចការជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនបន្តទៀតលោកថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទថា
សមាជិកបានអះអាងច្បាស់ណាស់តាមលិខិត053ថាគណៈបកភ្លើងទៀនបានចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងមកចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាឯកសារមានអីពិបាកណាស់អញ្ចឹងយើងនៅតែទទូចសុំពិចារណាឲ្យក្រសួងធ្វើកិច្ចការនឹងបន្តជាមួយនឹងយើងតទៅទៀតដើម្បីធានាថាទៅថ្ងៃមុខគណៈបកមិនថាភ្លើងទៀនទេវាអាចមានគណៈបកផ្សេងទៀតដែលជួបបញ្ហានឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកើតបញ្ហាសោកស្ដាយដូចប្រឡងទៅ
គណៈបកភ្លើងទៀនមិនត្រូវបានចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីខែកក្កដាក្រោមហេតុផលថាគណៈបកនេះមិនបានបំពេញគ្រប់គ្រាន់តាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវដោយសារបាត់ឯកសារដើមនៃការចុះបញ្ជីគណៈបកក្រសួងមហាផ្ទៃធ្លាប់បានបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់គណៈបកភ្លើងទៀនថាជាគណៈបកចុះបញ្ជីត្រឹមត្រូវនៅក្រសួងមហាផ្ទៃប៉ុន្តែត្រូវបានស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមិនទទួលយកដោយថាឯកសារនោះមិនមែនជាឯកសារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតឬការឯកសារដើមលេខ193ដែលបញ្ជាក់និស្ស័នអកលកម្មបាទតាមលោកគឹមសុភិរិទ្ធគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានជំរឿអ្វីផ្សេងក្រៅពីរឿងចាំដល់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីឡើងកាន់តំណែងដែលនឹងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែត
គេថាចាំរដ្ឋាភិបាលថ្មីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាព្រោះឯកសារនេះវាជាការងាររដ្ឋបាលបច្ចេកទេសរដ្ឋបាលអញ្ចឹងបើថាវានយោបាយអានឹងរដ្ឋាភិបាលក្រោយហើយប៉ុន្តែរឿងថាចែកទេសចាញ់ឯកសារចម្លងអីហ្នឹងធម្មតាគេឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលចាំចេះគឺដើម្បីបន្តនិរន្តរភាពការងាររដ្ឋាភិបាលបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំគិតថាអាចគេអាចធ្វើបានហើយខ្ញុំគាត់ថាគេចាំទៅអញ្ចឹងយើងក៏មានមធ្យោបាយមានរងចាំតាមនឹងទៀតទៅហើយចាំមើលតើមានស្អីទៅទៀត
គណៈបកភ្លើងទៀនតែងតែបញ្ជាក់ថាឯកសារដើមប្រកាសលេខ193ដែលជាឯកសារចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃតាំងពីឆ្នាំ1998គឺបានបាត់នៅអំឡុងឆ្នាំ2017នៅពេលដែលស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការរំលាយហើយពេលនោះសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧទ្ធរមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចូលទៅយកឯកសារអ្វីទាំងអស់ គណៈបកជំទាស់មួយនេះអះអាងថាគណៈបកបានដាក់លិខិតទៅក្រសួងមហាផ្ទៃជាច្រើនលើកច្រើនសារដើម្បីសងច្បាប់ដើមឬសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតនគរកម្មនៃប្រកាសលេខ193នោះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី3ខែមេសាឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែគណៈបកមិនទទួលបានលិខិតបញ្ជាក់ឡើយទើបជាហេតុធ្វើគណៈបកបាត់បង់ឱកាសចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីខែកក្កដារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រធ្លាប់ប្រាប់ VOA ថាក្រសួងមហាផ្ទៃមិនត្រូវអាចសម្រេចបែបណាទៀតនៅឡើយទេទាក់ទងនឹងសំណើរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចង់ស្នើសុំសេចក្តីចម្លងដែលមានបញ្ជាក់និស្សិតនគរកម្មនៃប្រកាសលេខ193ដោយក្រសួងចាំមើលការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីកូនប្រុសរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកសសុខាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងកាន់កាប់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីជំនួសឪពុកក្រៅពីបញ្ហាប្រឈមដែលគណៈបកភ្លើងទៀនមិនមានឯកសារដើមគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះក៏រងការគំរាមជារឿយៗពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអំពីការរំលាយចោលគណៈបកនេះដោយលោកហ៊ុនសែនសង្ស័យថាជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងនៅរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសលោកគឹមសុភិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនបានបដិសេធការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនគ
ូណាថាពាក់ព័ន្ធអានោះលាការរដ្ឋបាលធ្វើតាមនីតិវិធីឆែកតទៅទៀតបុគ្គលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកដែលគេចាប់កាន់នៅតាណាហើយណាណាអីខ្ញុំទៅតខ្ញុំជឿជាក់ថាភាពត្រឹមត្រូវវានៅត្រឹមត្រូវទៅទោះបីគ្មានវិញ្ញាធ្វើក៏ដោយប៉ុន្តែភាពមិនត្រឹមត្រូវទោះបីមនុស្សស្ទើរតែមិនពេញកោធ្វើក៏វានៅតែភាពមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាអ្នកបាក់ទឹងទៀតដូចគោនឹងស៊ីតែស្មៅដល់គេថាគឺគោនឹងស៊ីសាច់ឆៅខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចណាវាតាមហ្នឹង
ក៏បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើគណៈបកភ្លើងទៀននៅតែមិនមានលិខិតបញ្ជាក់ទុតិយតានោះទេនោះគណៈបកនឹងបាត់បង់សិទ្ធិចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពដែលនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះបើតាមលោកខងពុទ្ធាអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដាស់លេបលេប VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
នៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតឈានចូលវ័យ71ឆ្នាំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គេឃើញលេខវត្តមានរបស់អតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីថៃដែលជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់និងអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវត្តមានអសរជនទាំងពីរនាក់ដែលធ្លាប់មានបញ្ហាចម្រូងចម្រាសក្នុងនយោបាយថៃនេះបាននាំឲ្យមានចម្ងល់ជាច្រើនសម្រាប់សាធារណជនទូទៅអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលើកឡើងថាវត្តមានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃគឺជាការធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចនៅក្នុងទំនាក់ទំនងជាលក្ខណៈគ្រួសារលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកផៃស៊ីផានបានអះអាងថាវត្តមានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទាំងពីរដែលជាបងប្អូនបង្កើតនឹងគ្នាគឺលោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវត្រានិងអ្នកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណវត្រានៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងឯកជនដែលមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយអ្វីឡើយការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រូបនេះបន្ទាប់ពីគេឃើញវត្តមានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទាំងពីរនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែននៅគេហដ្ឋានរបស់លោកនៅក្រុងតាខ្មៅកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2023អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទាំងពីរក៏បានជួបលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានៅថ្ងៃទី22ខែសីហាខាងមុខលោកផៃស៊ីផានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
គាត់មកជាលក្ខណៈឯកជនអង់គ្លេសថា private ហ្នឹងគាត់អត់មានអីពាក់ព័ន្ធទឹកដីក្នុងរឿងបញ្ហាអ្វីទេពីព្រោះយើងតាមដានមើលអីបណ្ដាញសារព័ត៌មានអត់មានឮគឺសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬបំពុកព័ត៌មានណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគ្រាន់តែមកអីធ្វើបដិសន្ធារកិច្ចជ ាបងជាប្អូនរវាងសម្តេចតេជោជាមួយនឹងអៃដាមថាសិននិងអ្នកលោកទាវចិនឡាតែប៉ុណ្ណឹង
បើតាមលោកផៃស៊ីផានវត្តមានរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរនេះមិនមានអ្វីលើសពីទំនាក់ទំនងគ្រួសារឡើយគេនៅមិនទាន់ដឹងទេថាតើនៅក្នុងជំនួបនោះពួកគេបានជជែកអំពីអ្វីខ្លះដោយហេតុថាមិនមានការផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារណាមួយឡើយអំពីជំនួបនៅថ្ងៃខួបរបស់លោកហ៊ុនសែនទោះជាយ៉ាងណាក្តីបើតាមសារព័ត៌មានស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាល Fresh News អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃទាំងពីរបានស្នាក់នៅក្នុងភូមិមួយគ្រឹះរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយយប់បន្ទាប់ពីហោះចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈរូបថតដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយគេក៏ឃើញមានការជជែកគ្នារវាងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកថាក់ស៊ីនប៉ុន្តែមិនមានការបង្ហោះណាមួយថាតើពួកគេបានជជែកអំពីបញ្ហាអ្វីជាមួយគ្នានោះទេបន្ទាប់ពីប្រកាសវិលជុលប្រទេសថៃវិញក្នុងពេលដែលថៃកំពុងជ្រើសរើសនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកថាក់ស៊ីនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែសីហាក៏បានប្រកាសពន្យារពេលនៃការវិលជុលប្រទេសថៃវិញក្រុមហេតផលថាត្រូវជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីពិនិត្យសុខភាពលោកថាក់ស៊ីនបានជាប់ឆ្នោតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃក្នុងឆ្នាំ2001ហើយលោកបានជាប់ឆ្នោតម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2005ប៉ុន្តែត្រូវបានទម្លាក់ចេញពីតំណែងដោយរដ្ឋបហាយុធាក្នុងឆ្នាំ2006លោកថាក់ស៊ីនត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទពុករលួយការរំលោភបំពានអំណាចនិងការមិនគោរពរបបរាជានិយមរបស់ប្រទេសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសថៃក្នុងឆ្នាំ2008ដើម្បីគេចពីការជាប់ពន្ធនាគារក្នុងសំណុំរឿងអូក្រិដ្ឋកម្មជាច្រើនដែលរូបលោកបានចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយហើយលោកនៅតែអាចជាប់ពន្ធនាគារជាង10ឆ្នាំនៅពេលលោកត្រឡប់មកវិញនេះបើតាមសារព័ត៌មានបឹងកក់ប៉ុស្តមិនខុសគ្នាប៉ុន្មានឡើយរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយប្អូនស្រីរបស់លោកគឺអ្នកស្រីយីងឡាក់ក៏ត្រូវបានទម្លាក់ដោយរដ្ឋប្រហារយោធាក្នុងឆ្នាំ2014អ្នកស្រីក៏បានប្រឈមមុខនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋហើយបានភៀសខ្លួនទៅនៅក្រៅប្រទេសផងដែរសាររបស់លោកថាក់ស៊ីនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍អំពីការពន្យាពេលវិលត្រឡប់របស់លោកចូលប្រទេសថៃមិនបាននិយាយអំពីដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះក្នុងគណនី TikTok ផ្លូវការរបស់លោកហ៊ុនសែនបង្ហាញថាលោកថាក់ស៊ីនឈរក្បែរលោកហ៊ុនសែនដែលចូលរួមដោយសមាជិកគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងពិធីខួបកំណើតនៅឯគេហដ្ឋានរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះវីដេអូជាង1នាទីអំពីពិធីជប់លៀងហើយបានសរសេរថាឆ្នាំនេះកូននឹងចៅមកជួបជុំនឹងមានបងធัวប្អូនធัวមកចូលរួមខូបកំណត់នៅផ្ទះផងដែរលោកថាក់ស៊ីននិងលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធនិងចាត់ទុកគ្នាជាបងប្អូនធัวកាលពីឆ្នាំ2009លោកហ៊ុនសែនបានតែងតាំងលោកថាក់ស៊ីនជាទីប្រឹក្សារបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែលោកបានលាឈប់វិញក្រោមហេតុផលថាលោកបានជួបការលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការបំពេញតួនាទីរបស់លោកឲ្យបានពេញលេញរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាដីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅពេលរាត្រីពីម៉ោង 8:30 ដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.